Hai preocupación en Lugo polo futuro da Escola Universitaria de Enfermería. Que sucede? Un protocolo asinado pola Xunta e as tres universidades galegas establece o plan de deixar unha única facultade por universidade e convertir os demais centros en seccións das facultades principais. Se finalmente esa idea se leva a cabo, a Escola de Enfermería de Lugo, que ten medio século de vida, deixaría de ser un centro autónomo e dependería da Facultade de Santiago. Non gusta a idea. O Sindicato de Enfermería SATSE defende a autonomía da Escola de Lugo. Verónica Peteiro.
Pues supondría absolutamente todo, ¿no? Una escuela universitaria como la que tenemos, totalmente autónoma y con una trayectoria como la que tenemos de más de medio siglo, que de repente pasase a ser, pues imagínate, sección de la Facultad de Universitaria de Santiago, ¿no? Pues todas las decisiones pasarían por ellos, incluso pues el poder desmantelarla.
O mesmo opina o Concello. De feito, o alcalde Miguel Fernández vén de solicitar unha xuntanza cos conselleiros de Educación e Sanidade, tamén co reitor da Universidade de Santiago. Quere coñecer cales son os seus planes ao respecto. E insiste, ao igual que o sindicato, en que a Escola de Enfermería de Lugo manteña a súa autonomía.